Parīze 2024. Karstākā informācija, spriedumi, analīze, komentāri.
Esiet sveicināti! Latvijas Radio Olimpiskā studija sāk darbu 6. augustā. Nu, diemžēl Latvijai līdz pirmajai medaļai vēl cerams jāgaida. Tik veiksmīgs vakardienas iznākums 3-3 basketbolistiem, proti pirmdienas vakarā par spīti prognozēm un par spīti arī daudzu cerībām, tomēr neizdevās izcīnīt godalgu. Vakars 3-3 basketbola laukumā sākās nevisai gaišos toņos, pusfināla cīņā mūsu puiši netika galā ar vainiekiem, francūžiem. Jāteic pat vēl vairāk, mums uzbrukumā spēle neveidojās tik plūstoši, cik visā līdzinējā turnīrā metieni no perimetra nekrit tik labi, kā visā līdzinējā turnīrā un arī Francijas basketbolistiem izdevās uzbrukumā teju viss, viņi prāt apspēlēt gan ciešu Latvijas aizsardzību, gan lieliski izmantoja tās pāris kļūdas aizsardzībā, ko pieļāvām. Kārlis Lasmanis guva lielāko daļu no mūsu punktiem, bet citi palīgi punktu pienešanā tā īsti neatradās. Nu, pēc spēles Nauris Miezis, kā komandas kapteins, uzņēmās vainu, jo te ir jāpiezīmē nianse. 3-3 basketbolā treneris nedrīkst būt pie komandas mača laikā, un spēlētājiem pašiem jāuzņems veikt arī tādas taktiskās izmaiņas. Protams, ne jau Nauris ir vainīgs pie šī zaudējuma, bet viņš rīkojās, nu, tā teikt, kārtīgi vīricienīgi un kā kapteins uzņēmās atbildību par neveiksmi. Nu, un tad sākām olimpiskās spēles ar spēli pret Lietuvu un arī noslēdzām, jo lietuvieši savā pusfinālā zaudēja, tāpat kā latvieši, viņi piekāpās Nīderlandei. Ja līdz pēdējai dienai Latvija meta ar teicam precizitāti no distances, tad izšķirošajos mačos tieši pretiniekiem stāvēja klāt veiksme metienos no distances vienbrīd, kad mūsējie pa 4 reizes vienā uzbrukumā netrāpīja tālos metienus, lietuvieši panāca plus 4, kas ir liels pārsvars 3-3 basketbolā, bet nu, kopīgiem spēkiem izdevās atgūties, spēle turpinājās punkts punktā, sporta žargonā varētu teikt kaulā, jeb ļoti, ļoti sīvā nepiekāpīgā cīņā. Pēdējā aizsardzībā pie mīnus 1 mēs pārāk ilgi nesitām sodu un tas beigās arī maksāja medaļu. Lietuva pabeidza spēli no soda metienu līnijas un Latvija piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 18-21. Uzreiz pēc spēles, protams, nebija daudz vārdu mūsu spēlētājiem, bet Nauris Miezis atkal nodemonstrēja sevi kā līderis, bija paškritisks un pēc mača joprojām iestājās par savu komandu un tās patieso spēku.
Grūti jau, jā, no paša sākuma bija grūti un es pat neteiktu, ka bija kaut kāda tāda brīža, kad likās, tā spēle ir mūsu, sanāca visu laiku viņus ķert, bija kaut kādas kļūdas, jā, piezīmes, pats uzsit muļķīgi piezīme, beigās. Es neteiktu, ka tur bija piezīme, jo būma palika manā rokā, bet ja tiesneši tā ir lēmuši, tad tā bija piezīme, tā kā nevajadzēja bakstīties pašam tur. Bet neko, sāpīgi. Nē, viņi, protams, bija citādāk, bija arī franči savādāk, jo šis ir tas formāts, kad sanāk spēlēt play-offos atkārtot par tām pašām komandām, un arī viņi skauto, ne tikai mēs skautojam, un viņi redz kaut kādas mūsos, tos caurumus, un kaut kā apspēlēt mūsu, un nu, viņi ir pastrādājuši, un bet es nedomāju, ka tas kaut kā taktiskā ziņā kaut kas izšķīras, arī negribu pieķerties taktiskajām lietām. Vairāk atkal neiemet savus metienus. Tas Miezis, kas bija grupas turnīrā, diemžēl viņš tur arī palika. Nu, neiemet savus metienus, nepavilka večus. Bet tāds sports, neko darīt. Ja kāds vēl pārmetīs mums par psiholoģisko un pārējo, ka mēs tur salūzām, tad lai tie dabūs pa dīrus riktīgi. Psiholoģiski mēs esam spēcīgāki, es domāju, šajā visā turnīrā vienkārši nepaveicās. Es uzskatu, ka nepaveicās uz laukumu, bet ne psiholoģiski.
Ko tu paņēmis līdz no šīm olimpiskām spēlēm? Kādas labās atmiņas nākotnē?
Atmosfēra šajā arēnā. Fantastiska spēle pret frančiem. Un man ļoti, ļoti patika tie franči fani. Lai arī viņi mūs rūjināja, bet man ļoti patika. Un arī šeit bija super, super. Mēs latvieši dzirdam. Varbūt viņi nav tik daudz kā franči, bet mēs viņus dzirdam. Sajūtas bija vienreizējas. Diemžēl nespējām iepriecināt tādu foršu noslēgumu. Bet ir citi turnīri, ir citas olimpiādas. Es ceru, ka Latvijā neskatās ar mums ar šķību aci un nenosoda mūs. Gan jau kāds ir tāds, kurš nosoda, bet es domāju, ka mēs atstājām visu. Sāpīgi skatīties savos komandas biedros tajās sejās, kad tā nolemtības sajūta.
Tieši Nauris Miezis ir pats pieredzējušākais no šī četrnieka. Nākamo olimpisko spēļu laikā Losandželosā viņam būs jau 36 gadi, kas sportistam ir pieklājīgs vecums. Tāpēc vietā pēc šo spēļu noslēgšanas bija arī jautājums par to, vai viņš plāno turpināt savas gaitas 3-3 basketbolā.
Es nebūšu viens no tiem sportistiem, kurš tagad pēc olimpiādes pasaka, kad es beidzu karjeru. Nē. Tam jānotiek dabiski, es skatīšos. Tagad vienīgais, ko es vēlos, ir atpūsties, aizbraukt mājās, pamakšķirēt, vienkārši būt klusumā. Tā kā, bet cepurīt es nepaceļ, draugi.
Cepuri Nauris nepaceļ. Nu, basketbola literatūrā ir teiciens, ka vienā turnīrā divreiz tiekoties ar vienu un to pašu pretinieku, otro reizi izcīnīt panākumu ir ārkārtīgi grūti. Un vēl, ka, lai uzvarētu turnīru pirms tam, ir vismaz kāda spēle jāzaudē, šoreiz, diemžēl, šie abi novērojumi īstenojās. Gribētos teikt, ka kopumā turnīrā Latvija rādīja labāko 3-3 basketbola pasaulē, bija plūstošs, vīgs uzbrukums, nepiekāpīga aizsardzība. Daudz uzslavu pēc spēlēm paši spēlētāji veltīja trenerim Raimondam Feldmanim. Inita Kresa-Katkovska vēl pirms fināla vaicāja diviem pieredzējušiem treneriem viņu viedokli par Feldmaņa meistarību un ieguldījumu mūsu 3-3 basketbolā.
Treneris Uvis Helmanis savulaik bija izcils basketbolists. Treneru karjeras laikā vadījis Barons kvartāls, kā arī Liepājas un Valmieras komandas, bijis asistents vai Frīgu nogars vienībās, trenējis arī dažādas Latvijas jaunatnes nacionālās komandas. Divas sezonas bijis pie Vācijas otrās Bundeslīgas komandas no Erfurtas stūres, arī treneru palīgs gan Viļņas Rītas, gan Roberta Štelmahera vadītajā Latvijas izlasē. Pēdējos divus gadus bijis lietuviešu Daiņus Adumaiša asistents Tokijas Alvark. Viņš uzskata, ka tieši treneris Feldmanis 3x3 komandu Latvijā ir sācis trenēt jau citā augstākā līmenī.
Galvenais, viņš pats ir aizdomājies, izdomājis, izveidojis gan, nezinu, stratēģiju, treniņus un gan arī sastāvu. Un viņš augstas ir tam līdz visam šim posmam cauri, tad nu, es tā varētu teikt, ka viņš ir ar visām četrām iekšā procesā un viņš pilnībā pārvalda un pārzina šo 3x3 basketbolu, ko arī parāda rezultāti pēdējos gados, ko arī parāda Tokijas olimpiskā zelta medaļa.
Jānis Rimbenieks, treneru darbu uzsāka VF sporta skolā vairāk nekā pirms 50 gadiem, strādājis arī VF meistara komandā, vadījis jauniešu dublieru komandas, ilgadējs docents Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas sporta spēļu katedrā, Alfreda Kraukļa VF basketbola skolas treneris. Kopā ar Andre Eglīti no Ķekavas izaudzināts olimpiskais čempions Nauris Miezis. Rimbenieki sagatavotie sporta speciālisti ar panākumiem strādā arī sporta nozarē, un daudz no viņa audzēkņiem ir arī talantīgi treneri. Viņa students bijis arī Rēmans Feldmanis.
Un tēvs viņa ir basketbola treneris. Viņš jau nāk no basketbola ģimenes, un basketbola izpratne viņam ir ļoti augstā līmenī. No šeit es domāju, ka arī treneri liela meistarība, sekot līdzi visiem basketbolistiem un iepazīt viņu ne tikai gribēšanas pēc, bet varēšanas pēc, un uz ko viņš ir gatavs, un vai viņš ir maksimāli spējīgs ar audzēkni izpildīt to, ko treneris uzstādīt. Visi šie spēlētāji, sākot ar jau visiem četriem olimpiskiem čempioniem un jauniem piesaistītiem, viņš ir atradis pareizo virzienu, šīs sintēzi.
Jautāts par 3-3 treneru Raimonda Feldmaņa trenēto kredo, Uvis Helmanis uzsvēra viņa spējas radīt nepieciešamo atmosfēru, jeb tā saucamo ķīmiju starp spēlētājiem.
Neatkarīgi no tā, mainās spēlētāji, nemainās spēlētāji, principā ir divi jauni čaļi iekšā, un kas ir pats galvenais Feldmaņa gadījumā, ko viņš ir ļoti labi mācējis izveidot, tā ir šī ķīmija komandas iekšēnē. Un arī pēc pēdējām ziņām, ko es arī lasīju par Nalmies, ka viņš taisās kā iet projām no 3x3 un vairs negribēja spēlēt, tad tomēr treneris atrada šos vārdus, nu, varbūt nepārliecināt, bet atrada šos pareizos vārdus, lai Nauris pats gribētu spēlēt olimpiskajā vienībā, olimpiskajā komandā un atkal nu, censties izcīnīt šo otro zelta medaļu 3x3 basketbolā.
Lai treneru un audzēkņu attiecības būtu tuvu ideālam, vēl arī Inita Kresa-Katkovska, speciāli Latvijas radio.
Klāt visās spēlēs bija arī Latvijas sporta superfans Andris. Viņš pazīstams ar savu unikālo galvas rotu cepuri, kas izveidota no basketbola bumbas un groza stīpas. Viņš bija ieradies Parīzē ar domu atgriezties mājās 4. augustā, bet tas nozīmētu neredzēt un neatbalstīt klātienē mūsu basketbolistus cīņā par godalgām. Un tad viņa draugi, paziņas un pat vairāku sporta federāciju vadītāji saziedoja vairāk nekā 1000 eiro, lai Andris varētu palikt ilgāk. Vakar viņu uz īsu sarunu noķēra Latvijas radio.
Es biju apsolījis, ka es būšu līdz galam 3x3 un volejbolā. Un, nu, viss ir atkarīgs no tā, kā es dabūšu biļetes, bet es tā kā būšu līdz šim galam, jo esmu nodrošināts, kā saka, man ir... Kā saka, palicis tikai tas priecīgais, visu skatīties un palikt ilgāk nekā citi. Man ir trīs atpažīšanās zīmes, bez šī groza man ir arī hokejā, tādi hokeja vārti improvizēti, ko es lieku galvā, un uz volejbolu, kas man arī šeit ir līdzi uz olimpiādi, ir tādi volejbola tīkls. Un ar to es tā kā vicinos un lēkāju un skraidu, un ar to varētu tā kā, jā, atpazīt mani.
Paldies par līdzjušanu.
Jā, paldies, un Latvija uzvara, lai Dievs svētī Latviju.
Līdzi jūtīs Andris arī mūsu pludmales volejbolistēm, viņām jau rītdien 4. fināls, bet klāt Parīzē 3x3 basketbolā bija arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs, un, lai gan sarūktināts par iznākumu, viņš aicināja tautiešus atbalstīt citam citu arī šādos brīžos.
Esam kopā ar mūsu sportistiem, dažādos brīžos, nu, protams, ka brauc ar cerību uz medaļu, bet es domāju, ka ir svarīgi arī būt tagad kopā ar sportistiem. Godīgi sakot, mazliet varbūt paklusēt kopā ar viņiem, varbūt pateikt kaut kādu uzmundrinājumu vārdu, tikties arī ar paniem, ar ģimenēm. Tā kā, jā, ko es redzu, arī kā neizbēgam daļu no tā darba, kas man ir. Ļoti gribu cerēt, ka būs daudz priecīgāk brīži nākotnē. Un tā būs noteikti. Un jā, protams, ka mēs visi gribam medaļas. Tas ir tas, kas ir tas augstākais apliecinājums. Bet es tomēr gribētu teikt tā, ka pats svarīgākais ir, ka mēs sakām paldies saviem sportistiem gan par ieguldīto darbu, priecājamies par medaļām. Un es redzu, ka Latvijā daudz arī saka, jā, bija slikta diena. Bet paldies liels par to, kas tika izdarīts. Tiešām, tā kā jūs sakat, tās 7 spēles bez zaudējuma. Protams, vienmēr būs kāds kritiķis, vienmēr būs tie, kas izanalizē spēli, un tas ir jādara. Tāpēc, ka tikai analizējot spēles, analizējot, kas varbūt netika izdarīts, mēs varam iet tālāk uz uzvarām. Bet es teiktu, ka neaizmirsīsim par to darbu, kas bija, un teiksim paldies sportistiem, un teiksim arī paldies fantastiskajiem faniem.
Par olimpiskiem čempioniem 3x3 basketbolā kļuva Nīderlande ļoti trakā spēles galotnē, bet mūsu vīri rīt ieradīsies Latvijā, un ja satiekat kādu no viņiem uz ielas, pieiet klāt, uzsitiet uz plecu un pasakiet paldies par paveikto darbu. Bet vēl vakar darbu pabeidz arī mūsu jātnieks Kristaps Neretnieks, viņš ar savu zirgu palādījumu konkūrā nogāza 3 šķēršļus un tika pie 56. vietas. Kārtslēkšanas finālā iekļuvušais Valters Krešs palika 12. vietā pārvarot 5,5 metru augstumā nolikto latiņu. Tur krīt arī pasaules rekords. Čempions Armands Duplantis to uzstādīja 6,25 metri. Šodien savukārt šķēpmešanā vīriem Patriks Gailums mocījās ar ceļgales sāpēm un rezultātu 77,26 metri palika 25. vietā. Gatim Čakšam savukārt neizdevās neviens no viņa trim metieniem. Viņš speciāli pārkāp līnijai, lai nebūtu jāskaita šie jāmēri šie metieni, līdz ar to Čakš Parīzē palika bez rezultāta. Rīt šķēpmešanā startēs dāmas Līna Mūza Sirmā un Aneta Sietiņa. Vēl šodien Gunta Vaičula pārskrējienā 400 metros neiekļūtu tomēr pusfinālā, lai gan aizvadīja karjeras otro ātrāko skrējienu 50,93 sekundes. Sekojam līdzi mūsējo startiem jau rīt, mūsu šķēpmetējs, mūsu pludmales volejbolistes. Šodien gan saku jums lielu paldies par uzmanību un ka klausījāties uz sadzirdēšanos jau rītvakar.